Tolingito yekola Biblia na oyetali bomo ya mokondi Salomona ko uta na kosambela ya solo kinoko kende na bikeko. Alors tomoni yango na mokanda yambo ya chapitre 3 un roi 3 to mokondi yambo mokapoli iboso mokapo ya misato kuna tomoni nini na molongo ya misato. Walobiete Salomona alingaki Yahweh pe atambolaki na mibeko nyonso ya Dawidi tata na ye kaka nde azali kopesa bambeka pe kotumba malasi na soki toko na bisika na likolo. Etale loko ya motu ya tomoni pamoja na Salomona azalaki na bolingo pona Yahweh e peut-être na ndenge toliko monana na boyokani ya sika balobi bisto lingi Yahweh poete ya linga kibiso moto ya yambo oya monisi bolingo na ye na ikulusu ya mwana na ye Yesu Kristo peto moni ete ya tambola kipenza ndenge tata na ye Dawidi abongisaki nzoka ndena molongo ya mitano ya wa mwana nye pa ina Salomona na mboka na Gabaona kati na ndoto ya butu pe nzamba lobi na ye senga nyosu yo lingi ngai na kopeso yango. Loko la pe biso, kole sumasi aliko bana biso, na boyoka ni asika, alubi bo senga pe boko zwa. Nyosu boko senga na kombo na ngai, ngai na kosala ango pote tata kumi sama, kati na mwana. Medikamba kwa kamwa, Salomona, na losambo na ye asinga ke pae na nzambe, bobele buwania, mayele. Yango ya asinga ki, epae na nzambe. Tuhiko mwana yango na molongo ya libua, to verse 9. Yoka eyano ya Salomona tangu nzamba lobi na ye senga nyoso yo lingi ngai na kopesa yo. Ya senga na nzamba lobi pesa ngai bobele motemo ezali koyoka. Oyo kosambisa bato na yo pona koyeba kososola kati na bolamu pe na mabe. Pona ni akoki kosambisa ebele ya bato na yo boye. Tala eloko Salomona singa ki epai na Yahweh asinga ki bososoli. Asinga ki motema ya bwania. Asinga ki ayeba ndenga nini kotambwisa bato na nzambe. Po alobi ete nani yango akoki na kokata likambo kati na ebere ya bato na yo boye. Na molongo ya zomi balobi ete maloba wana ezalaki kitoko na miso na nkolo ke Salomona asinga ki bobele loko wana. Yango na molongo azomi na moko, nzambe alobi na ye, pwete yo sengi yango. Osengi pona yote mikolo molai. Osengi pete keoza na bozwi. Osengi pete te banguna na yoba kufwa. Mosengi pona yo bobele bo sosoli. Po ososola bo sembo ya solo, talangai na sali, lolengi ya maloba na yo. Lolengi pe kole sumasiya, na boyoka ni asikabina pisto kito sengi, ya kosala, po tata kumisama kati na mwana. Enzamba bakisa lobi na pesi yo motema ya bwania ya mayele po ete moto moko te liboso na yo pesi mana yo oya kotelema lokola yo. Me oyo po sengite ngai na pesi yo yango. Ndenge tema po la likolo ba ete nzamba pesa kabiso koleka likolo ya oyo to sengi toto sengite. Nzambe ya bolingo a pesa kabiso likolo ya oyo to sengi toto sengite. Enzamba lobi ete na kopesa yo pe lisusu bozwi nkembo ete liboso na yo kati na bakonzi nyonso na bomoi na yo moko abonga kozala te. Soko tamboi na nzela na ngai obombi mibeko na ngai pe yo obombi mitindo na ngai lokola Dawidi tata na yo atambolaki wana na koyesa mikolo na yo milai. Alors tomoni Salomona asengi na nzambe bwania. Tobosa na tete, tata na Salomona Dawidi, abonde la kapona mwana na ye, asengaka mwana na ye, ete motema na ye, e bongi sama pona nzambe. Tomona yango na mukanda na bakroniko, ndenge nini, tata na Salomona, abonde la ki pona mwana na ye. Toiko tanga losambo ya tata na ye, na tina ya mwana. Boni yango ezalaki motuya, toiko yekola yango, peko mona yango, ndenge nini, tata abondelaki natina ya mwana na ye ye asingaki na mwana yete akangama na nzambe e sa, Dawidi alabaki na mwana ne Salomona na mukanda ya yambo ya tango tuna lopoto ba chronique alabaki na yeboye na verset 20 zala makasi telemangui sala kobangate kolengate pote yawe nzambe nzambe na ngai akozala elongo na yo akotika yote akobwaka yote kino yosilisa mosalo ebongi pona ndako na yawe mani ninga nini ya bondela ki pe alendi seki mwana na ye me kaka na mukanda ya ba chronique tomona ki ninga nini Dawidi alobaki na mwana na ye ayebisi mwana na ye boy eloko mwa kitoko alobi yawe na mulungu wa mine verse 4 yawe nzambe na Israele aponeki ngai kati na ndako atata na ngai pona zala mokondi na Israele penza e aponeki Yuda lokola mokonzi penda kona Yuda lokola ndako atata na ngai kati na bana ya tata na ngai azwaki esengo na ye kati na ngai po akomisa ngai mokonzi na Israele mobimba e kati na bana na ngai nyoso po ya wapesi nga bana ebele aponi yo Salomo na mwana na ngai po fanda na kiti ya bokonzi ya Yahweh likona Israele kiti ya bokonzi ya Yahweh kiti ya bokonzi ya motote ezali lokoba banga na français le trône du royaume de l'éternel abi yondo fanda likona ngo pe yawa yobise kingai Salomo na mwana na yo ye mutoko tungela ngai ndako pe bisika ebongi po na ngai po ete ngai na poniye lokola mwana ingala kozala pona ye lokola tata pe na kokebisa bokontine kozala makasi pona libela soki ye atelemi ngwi pona kotena misala mibeko na ngai nyoso mitindo na ngai nyoso na mokola lelo e lelo na miso Israeli mobimba o ezali lisanga na Yahweh pe na matoi ya nzambe na biso bomba luka mibeko nyoso ya Yahweh nzambe na na yo po ete yo ozwa mboko kitoko pe yo sala ete bana na yo sima na yo bafanda na kitabu konzi e yo pe Salomo na mwana ngai ye pa nzambe atata na yo sala ye na motema ye bongi sala ye na molimo ezali kosepela na yango po Yahweh atalaka bodindo ya mitema ya bato pe asosolaka makanisi ya bango soko luki yawe ya komona ne pa ina yo me soki yo bwaki ye akobwaka yo pona libela tala sikoyo yawe aponi yo po tonga ndako pona ye ezele sika na ye ya kofanda zala makasi pesala wala tomoni ndenge nini tata na ye Dawidi na mukanda ya tango mukapona tukumba na mwambe 1 chronique 28 azali ko swana mwana ne Salomo ko rappeler et Salomo asenga na yawe yawe apesiye bwania et to moni meme tango Salomo asambi si basi mibale bwania na ye mona na ki na miso ya Israel mobimba bato bakamwa ki balobi na verset ya tukumba na mwambe et na kata mukapo ya misato ya mukanda ya libosi ba konzi et Israel mbaba ba yoka ki ko sambi sa yo mokonzi Salomo akata ki ba bangi mokonzi po ba moneke te bwanyo na nzambe ezalaki kati na ye pona kosala bosembo pona kosambisa malamu alors Salomo nazalaki moto nzambe pesa ki bwanya akina bwanya mingi mais soki totali na mukanda ya ba konzi to komona ete Salomo atongeli nzambe esika ya losambo ye moto ayambo atongelaki nzambe tempelo to mombondo tabernacle oyo batombo la kate yango to liko mona yango a partir ya chapitre 4 5 6 bonis Salomo ali kotonga ndako na nzambe e na mokapo ya sambo tomoni wana Salomo azwaki bambule bele soki totangi mokapo ya sambo molongo ya yambo babi Salomo atseki mbula zomi na misato ya kotonga ndako na ye moko pe asilisi kotonga ndako na ye pe kuna tokomona asilisi pe kotonga ndako na Yahweh. Salomo atongeli Yahweh ndako. Ndako na Yahweh pe esili atongi pe biloko nyonso bungaki pona ndako na Yahweh. Tokiko tanga yango na molongo ya 14 na mwambe. Salomo asali biloko nyonso ekokaki pona ndako na Yahweh. Etumbelo na wolo. Mesa na wolo. Oli kona mwane kotia mapa oyo ebongisami. Pe ya sali minda na kopela na wolo penze ekoki. Mitano na loboko na mobali, mitano na loboko na mwasi, liboso na elobeli. Pe ba fololo, pe minda, pe ba oyo kokangaka biloko na wolo penza. Pe ya sali yango ba mbeli, ba sali monene, ba kopo, be tumbelo na wolo penze ebongi. Pe ya sali bangonga na wolo, pona kati na ndako na Yahweh, pona esika na bule, e pona bikuke na ndako pona tempelo. Et voilà tout le monde était Salomon a tongaki nyonso oyo nzambi asayeleki ye. Simana ya aussi sa kotonga ndako na Yahweh to moni ye mopesi mbeka monene oyo Salomon a peseke pa na Yahweh. Salomon akendeki kokabela pa na Yahweh bambeka to aliko mona ngona mokapo na mwambe ete ya zalaki moto yo kaka peseki nzambi bambeka te abondeleki meme pona temple na nzambi. Soko tangi moka pona mwambe okomona yango abondeli meme ete batu bako pusele pa na temple na nzambi. Nzamba yoka bango, nzamba pesa biyano na tina na bango. Nzambe ayanola oyo penza ekoki. E Salomo deko mona ina moka pa mwambe azalaki mokumi si nzambe adorateur. Azalaki mobondeli pona basusu intercesseur oyo abondeli na tina ya baninga. Ah, ndakisa kitoko komona wana ndenge nini Salomo asalaki. Pe tukomona na mokapa mwambe wana Salomo basalaki feti monene elongo na Israele mobimba. Basalaki feti pona ko celebre ba feti yango liboso na Yahweh nzambe na bango mikolo sambo. Boni yango ezalaki kitoko penza. Alors tozala ba leso mingi ya komona bomo ya Salomo. Nzambe apesi ye bwanya. Alobi liboso na ye bwanya bo ekozala te pe na simane ekozala te. Apesi ye motema molayi. Nzambe asali ete yatongela nzambe ndako ya losambo. Pe apesaka nzambe mabonza lolenge nzambe asingaki vraiment na ndenge ya Biblia. Ndeye komameki na maloba na Mose. Pe Salomo mobondeli monene. Abondeli pona bato. Ye azalaki vraiment un intercesseur. Pe tomoni Salomo azalaki na bososoli. Azalaki na otobengi na lopoto discernement. Azalaki na bososoli. Tala ndenge Salomo atambolaki. Merikamba kokamwa. Motolokola Salomona. Oya komi memo kandana masese. Ako imo kanda na mosakoli. Ako imo kanda na loyembo na Salomo. Pe akomi kati na banzembo. Oto benga kasom ya akomi pe. Salomo wana batu basaye ko uta misika ko yako yoka ye. Ko kamwa ye. Pona buanya na ye. Na mokapo ya zomi. Tumoni ete. Soki toki otanga yango na chapitre 10. Batu ko uta mosika na molonga tukumba ya na mine. Pona koya koyoka Salomo. Balbi ete mokondi Salomo azalaki monene koleka bakondi nyonso ya mabele na bozwi na ye pe na bwanya. E mabele mobimbe zali koluka elongi na Salomo pona koyoka bwanya na ye oyo nzambe ataki kati na motema na ye. Toyebi ya solo ete Salomo pazali elilingi ya kolo Yesu Kristo. Me tokomona ye na mokapo ya zomi na moko likambo moko komeli Salomo mokonzi monene boye. Nini komeli ye? Na mokapa zomi na moko. Babi mokonzi Salomo alingaki basi mingi penze ya bapaya. Ko bakisaka lisusu mwana mwasi na falaona. Alingaki bana basi ya mboka ya Moab, ya Amon, ya Edom, ya mboka na Sidon, na mboka na Et. Eya lingaki bango oyo yawa lobaki na bana Israelite boko kota kati na bango te bako ya pepa na bino te pwete bango bako pengwisa mitema na bino sima ya banzambe na bango Salomon akangami na bango na bolingo ndiko na ngai ta musula omwe na biso ezaka ne loko moko nzamba pekisi na biblia yo komo sala ngo lobite na sala moli mo santo te ngai na tanga biblia te kolesi masi alinga nganza monene pona ngai ya solo mo kristo oya bote mbala mibale azi moli mo santo nzoto na ye komi tempe na moli mo santo Nganganza mone na ye Kristo Yesu na mimekano nyoso lokola balobina mukana na bakolinto nzamba kosala ete yabima akwe ya te menzo kande keba soke zene loko kaka moko amuke nzamba pekisi yo zali kosala yango te eiko kumba yo mokolo mususu ni sika ya mabe tala moto atungaki tempelo na nzambe tala moto azalaki kokumisa nzambe ye akomaki nani likolo ya basi wana likolo ya kobuka mobeko moko ya nzambe Salomo akomaki nani totangi yango na mukanda ya bakonzi ya yambo mukapona zomi na moko molongo ya tukumi sat na mibale na tukumi sat na misato yo kandenge nzambe ya lobi alobi mwa eteni moko ya ekole kozala epai na ye na tina Dawidi muumbu na ngai penatina ya Yerusalem mboko nga na ponaki kati na bikolo nyoso pote bango babwaki ngai yoka molongo atukumi sautu e bango basambeli astareta nzambe na bato na sidona basamboli kemosha nzambe na moab basambeli milikoma nzambe na bana amona e batamboli te na nzela na ngai pona kosalo ezali malamu na miso na ngai Nzambe abengi nini? Na verset 33 chapitre 11. Alobi boye o adoré tala mokumisi ya solo Salomon l'adorateur de l'Éternel, il est devenu l'adorateur ya Ashtoret. Tala ndenge nini ye ayeko pengwa. Lele bele ya ba Kristo na kozanga kotoso Nzambe alobi bali ko kende mosika na nzambe melika moko kamwa lisusu Salomo oyo atongaki tempelo na Yerusalem aye ko tonga tempelo ya banzambe ya lokuta epai nini na verset 7 ya mokapo ya zomi na moko balobi nini kuna totangi na français moto kotanga na lingala alors Salomo bati eolie pour que Moshe L'abomination de Moab, c'est la montagne qui est vis-à-vis de Jérusalem. Il y a ton qui Tempelo, na moka na Jérusalem. Kaka liboso na Jérusalem wana, ayeko tonga et tumbelo ya banzambe ya mabe. Et ba Christo bazali bato bakobeta katolo te, kenga na kokoya te. Te. Tambola ndenge Bible yelobi. Nenge Biblia lobi na eteli ekklesia. Nenge Biblia lobi na eteli libota na yo. Nenge Biblia lobi na eteli mosala na yo, bomo ina yo. Kozanga kotosa Biblia ya Salomo. Na kosala ba alianso yo nzamba linga kite. Tomoni na kimobange na ye. Nzambe kaka azalaki solo. Salomo apengwaki. Salomo akomi kokumisa banzambe ya bikeko. Tala yango penze likambo kokamwa adorateur de l'Éternel est devenu l'adorateur ya ba Astaret ndenge to moni yango. Celui qui a construit le temple de l'Éternel vient de bâtir maintenant un haut lieu pour Kemosh vis-à-vis de Jérusalem. Alors ndeko il faut qu'on keba. Toalia watan muso moni lolenge na biso kokumisa nzambe lobia na moni ezo kosimba malamu te to kote sa bibineli ndenge to bani ko bina na bokoko na biso bongo te bandeko mingi bazali kopengwa kaka na kobosana moko moko ya ba principe ya Biblia tamu sino ko luka ko sepeli sabato ndeko o etali Salomona yango ekebisa biso yango sunga biso to lobayete to miko kite to sakana te na mwa Biblia parce que tangu to ko koma na etango na ndenge Salomona koma ki atanza mbalobeli yo ekosa sur le côté mbala bonite bande ko aliko tanga Biblia makame komi na Biblia me alinga limbo lango na ndenge na ye abalo lango na guna ye ezala bongo te pona biso tala watu moni mukumisi ya solo na yawe akomi mukumisi ya banzambe ya bikeko moto atongaki tempelo na nzambe ayeko tumba bitumbeli pona kemosh na ngombo ezalaki liboso na mboka oyo nzambe pona ya Yerusalem moto nzambe peseki bwanya mingi ayeko pengwa alors ato yebi Biblia mingi ato zali moto koma ba livre mingi ato zali moto tango liko teya bato baliko kamwa yo balobi ha ndeko wana azali vraiment motei monene c'est un docteur que Dieu a donné à l'assemblée mais soki na bomoi na yo moi lisumu moko ezali oyo zali ko bemba yeba ete yo ko pengwa oyo ko kende pe mosika lokola Salomona e biblia elobi na boyoka ni asika ete moto amoni ete azali ko telema akeba akweya alors tokeba tokweya tika toto saoni yo somalo ba nzambe elobi na kati na ngolu na ye totambola na ndenge ngolu na ye tokeba na ba alliance mingi toiko sala tamu tongo ziliko teya batomiko sepela na yo ateya kamalamu bakomi ko benga obisika banso eko za peta musuma be tamu sunzana yo kopengwa kola bomba biso pona nkembo na ye kati na kombo na Yesu Kristo ya kamba biso na Mateo tuyuki. Amen.